ir atkal gaišie prieka svēti klāt, kad bērni eglīti sāk dedzināt. Mirt sveces baltās, zilās, sarkanās, kā zvaigznītes ir eglis zarostās, starp eņģeļu matiem, mīkstām vattes kūkām, starp skožiem vizuļiem un pipar kūkām. Dzied bērni, cilā rotaļietas līksni, sprakšķi lielā krāsni bērzu tāses tīksni. Aiz logas snieg bez mitas pārslām lielām, pār pilīm būdiņām, pār laukiem ielām. Skan jautri zvārguļi pie kamanām, kad ļaudis priecīgus ir jāvetām. Sirds visu saprot, visu piedot grib labprāt, jo gaišie svētki, ziemas svētki klāt.
Tikko šī svēto egle laistās, un mirs, kur sveču sīdumā, lai svētu jūtā sirdī mostās, un klusi pieaugse rībā. Kur bērnu pūcīt skābuna gaidā, pie prieka daudz un līksmībās. Un tevi, māte, klusam raidā, uz augšu sāk.